Dobrý den. Takže my se teď s vámi setkáváme po 9.30. Právě tuto číslovku pořadovou má dnešní schůzka, v níž se vám ozvou hlasy, mám bez toho důvěrně známé, patřící
Ivaně Valešové,
Františku Derflerovi,
Igoru Dostálkovi
a autoru Josefu Veselému. Do role režiséra se za ta léta docela vpravil Jaromír Ostrý, jemuž oddaně sekunduje mistr zvuku Josef Daněk. Zbývá ještě připomenout Petra Horu Hořejše, jehož knihami se inspirujeme. A ještě jak jsme dnešní setkání nazvali.
Což nebudu ušetřen ničeho.
Tu větu vyřkl rakousko-uherský císař František Josef, toho jména první, ve svém životě několikrát. Takto, anebo s různými obměnami. Vůbec poprvé ji měl pronést, když k němu dorazila zpráva o popravě jeho bratra Maximiliána, toho času císaře Mexického. Další osudovou chvíli prožil, když zemřel a opět nepřirozenou smrtí jeho jediný syn Rudolf. A výčet císařových osobních katastrof měl být v budoucnu ještě zmnožen.
V prvních letech manželství se korunní princ Rudolf snažil najít ke své mladé ženě cestu a vytvořit s ní dobře fungující vztahy.
Uvádí autor 9. dílu Toulek českou minulostí Petr Hora Hořejš.
Jenomže Štěpánčiny obzory zůstaly trvale vymezeny touhou po vnější okázalosti, pohodlí a reprezentaci. Byla dámou čekající na povznesení k císařskému trůnu. Sny a vize svého manžela považovala stejně jako císař František Josef za zbytečné létání v oblacích.
Ve svém okolí Rudolf žádný nedostatek žen nepociťoval.
Dával si trošku větší pozor než předtím. Pod svícnem však zůstávala tma.
Poslední léta jeho života ho provázela mladá tanečnice v domácnosti. To byla tak říkajíc oficiální profese Mici Kasparové. Jinak se jejímu povolání říká metresa.
Princ ji často navštěvoval. Dělala mu doprovod po vídeňských lokálech. Hledal u ní zapomenutí a rozptýlení. Stále víc se cítil být k ní připoután.
Jak už víme, Mici ovšem informovala svoji kuplířku Wolfovou, která i ty nejintimnější zprávy z Rudolfova soukromí prodávala policii.
Když bylo princi kolem 30 let, v létě roku 1888, navrhl ve slabé chvilce Mici, aby se společně zastřelili v husarském chrámu u Mödlingu.
Doprovoď mě.
Co na to Mici?
Odmítla. Pochopitelně zděšena a samozřejmě vše hlásila.
Tato zneklidňující zpráva se dostala až k policejnímu prezidentu baronu Krausovi.
A reakce?
Vše bylo uvedeno v protokol.
No a?
No a nic. Později se policie odvolávala na to, že neměla právní důvod k zásahu.
Kdyby chtěla, tak si nějaký našla.
Císař a otec v jedné osobě se o tom nic nedověděl.
Rudolf se s Mici stýkal dál. Že ho udala, že ho udávala, to nevěděl.
V té době však jeho trénovaný zrak zaostřil ve svém zorném poli jinou, půvabnou ženu. Vlastně spíš dívku. Ta byla mnohem naivnější a povolnější.
Bylo to 12. dubna roku 1888, když 17-letá baronesa Mary Vetserová uviděla prince poprvé a zblízka na dostizích. Mary byla opravdu rozkošná dívenka s dokonalou postavou a mandlovýma očima. Narodila se baronce Heleně Vetserové, která byla stejně krásná jako Mary a pocházela z bohaté bankéřské rodiny. Tatík Albín Vetsera, o 22 let starší než manželka, byl velvyslancem v Lisabonu a v Petrohradě. Mary byla brunetka s nevysokou, ale plně vyvinutou postavou, ohrnutým nosíkem, smyslnými rty a olivovou pletí, zděděnou po řeckých a tureckých předcích z matčiny strany. Rudolfovi se musela nutně líbit, právě takovému typu dívek a žen dával přednost. Byl to ideál snědé, trochu exotické krásy. Taková byla i její maminka. Před svou dcerou měla náskok 11 let. Právě před tolika let ji Rudolf svedl. Její dcerce Mary bylo tehdy 6 let.
A právě k ní bychom se nyní měli vrátit. Bylo řečeno, že si Rudolfa všimla. Mělo to povšimnutí nějaký další vývoj?
Inu, mělo.
Onoho odpoledne se zrodila vášeň.
Napsala si do deníčku ono děvčátko?
Věru tak. A to spolu nepromluvili ani slovo, jenom se viděli. Hlavně se ale zaregistrovali.
Její chování se změnilo,
konstatoval Merin, domácí učitel francouzštiny.
Hovořila o něm s velikým nadšením. Doufal jsem však, že jí to přejde.
Nepřešlo. I když během dalšího půl roku se nedělo vůbec nic, žádné setkání, žádný kontakt.
Což platilo až do 5. listopadu 1888.
Na všechno, co je čekalo, co se mezi nimi odehrálo, jim zbývala lhůta necelých 3 měsíců, 87 dní.
Celé léto onoho roku 1888 strávila Mary Wetzerová s rodiči na cestách po Anglii, Francii a Německu.
Nic z jejího vzplanutí nepohaslo. Nemohla se dočkat. Po návratu se odvážila napsat své platonické lásce dopis, v němž se vyznala.
Rudolf jí 5. listopadu pozdě večer přijal v hofburských komnatách.
Zařídila to neteř císařovny hraběnka Larišová.
Brzy ji zase přiveď,
poprosil princ svou nevlastní sestřenici. A Mary si zapsala do svého deníku.
Byl přesně tak božský, jak jsem si ho představoval.
A následovaly schůzky jedna za druhou.
Kočí Bratfish, jinak mlčenlivý muž, který Mary k Rudolfovi vozil, později spočítal, že Mary, ať už samotnou nebo s princem, vezl nejméně 20krát.
Kdybych mu mohla dát svůj život, s radostí bych tak učinila, protože mi na životě nezáleží.
Že by jí už tehdy Rudolf nabídl to, co mu odmítla Mici?
Oba jsme ztratili hlavu.
Tento poznatek svěřila Mary své učitelce klavíru.
Teď si patříme tělem i duší.
V kalendáři si zatrhla 13. leden 1889 červeně.
Ach, Agnes, snad jsem neměla dnes nikam chodit.
Povzdechla si před svou komornou.
Ale jsem osudu vděčná. Teď už nepatřím sama sobě. Nýbrž pouze jemu. Od nynějška musím učinit vše, co ode mě žádá.
To je všechno, co je o tehdejší schůzce známo. Žádná z indicií jednoznačný smysl nedává.
Specialisté na tragédii, která se brzy na to měla odehrát, předkládají 3 vysvětlení.
První. Onoho dne mezi Mary a Rudolfem došlo poprvé k intimnímu styku.
Jenže čekal by zkušený lovec žen Rudolf přes 2 měsíce, byl by tak šetrný a ohleduplný. Vždyť to děvče bylo od počátku rozhodnuté dát mu cokoliv.
Za druhé, Mary zjistila, nebo oznámila, že je s princem v jiném stavu.
O těhotenství baronesy se sice hodně spekulovalo, žádný důkaz ale neexistuje. A nepřinesla jej, fakticky nemohla přinést, ani novodobá exhumace jejich ostatků.
Třetí hypotéza zdá se, že nejpravděpodobnější. Došlo k osudovému rozhodnutí o společném konci.
2 dny po onom klíčovém setkání koupila Mary své lásce zlaté cigaretové pouzdro, do něhož dala vyrýt nápis.
13. leden. Díky osudu.
Při projížďce prátrem ho Rudolfovi předala.
18. ledna se psala a zamkla do kazety svou poslední vůli.
28. ledna odjeli milenci do Majerlingu.
Ještě 10 měsíců před svou smrtí napsal Rudolf tu a tam milý dopis své manželce. V jednom z nich stálo:
myslím, že jednu noc bychom spolu mohli v abácii spát. Hodilo by se to, protože kvůli zpovědi a přijímání se stejně jde spát brzy a bylo by moc hezké zase se jednou pomazlit v posteli. Tvůj vroucně tě milující Koko.
Některá hypokrostika jsou děsná. V téže době však už Koko, chci říci Rudolf, uvažoval o rozvodu.
A Štěpánka, neohlášena, spěchala před Vánocemi 1888 k císaři.
Což ovšem bylo chování, které František Josef za normálních okolností netrpěl ani členům rodiny.
Navrhla, aby byl Rudolf vyslán.
Kam?
Na cestu kolem světa, která by ho odtrhla od jeho současného náročného způsobu života.
Žárlivá Štěpánka neměla ovšem na mysli Rudolfovo blaho. Byla vedena čirou nenávistí ke své nové sokyni Mary Vecerové.
No, a co císař?
Poslal ji pryč a věnoval se dál svým spisům.
Nejsi hoden být mým následníkem.
Tuto větu pronesl císař v prudké hádce se svým synem.
Korunní princ pravděpodobně napsal dopis papeži Lvu 13., ve kterém ho požádal, aby podpořil jeho plány na rozvod.
Papež to psaní poslal císaři s poznámkou, že na odloučení jeho syna od Štěpánky není ani pomyšlení.
František Josef považoval tento úmysl přímo za útok na podstatu říše a Rudolfa si předvolal k rozhovoru, při kterém se křičelo.
Při jiném přijetí císař svého syna před shromážděnou společností ošklivě potupil. Dokonce neopětoval synův pozdrav a Rudolf utekl ze sálu.
Císař mě veřejně urazil. Od této chvíle jsou všechny svazky mezi námi zpřetrhány. Od této chvíle jsem volný.
ledna 1889. V kalendáři je neděle.
Rudolf odjíždí do Majerlingu, což je objekt nedaleko města Alandu v okrese Bádenském. Na lovecký zámek ho přestavěl 3 roky předtím korunní princ Rudolf.
A právě do něj onu neděli odjíždí. Hraběnka Larišová vyzvedne Mary Vecerovou s tím, že pojedou na nákupy. Podaří se jí to, i když její matka se už velice bojí a chce dceru ukrýt před princem v některém klášteře.
Do Majerlingu zve Rudolf 2 své dobré přátele, švagra Filipa a hraběte Hojose.
Večer stráví s Micí Kasparovou v domě, který jí koupil za horentní sumu 60 000 zlatých. Hodně pil šampaňské, při rozloučení ve 3 hodiny v noci jí udělal křížek na čelo.
Pondělí následující den má datum 28. ledna 1889.
Korunní princ píše první dopisy na rozloučenou.
Bylo jich víc. Adresoval je manželce, sestře Marii Valerii, Mici, baronu Hiršovi, svému věřiteli a mecenáši.
Otec mu nestál za jedinou řádku.
Milá Štěpánko.
Dopis ženě se jako jediný zachoval v originále.
Jsi zbavena mé přítomnosti a trápení. Buď šťastná po svém. A buď hodná na tu chudinku malou, která je to jediné, co po mně zůstane.
A následuje ještě vzkaz, aby odevzdala jeho poslední pozdravy několika lidem, kteří v jeho životě hráli nějakou roli.
Odcházím klidně v ústrety smrti, neboť pouze ona může zachránit mé dobré jméno. Srdečně tě objímám. Tvůj milující Rudolf.
Rudolfovo rozhodnutí evidentně nebylo náhlým hnutím mysli. Byl rozhodnut a připraven, což všechny fantazie o cizím zavinění vylučuje.
Mezitím hraběnka Larišová odjela s Mary Vecerovou na vídeňský uhelný trh, kde ji na chvíli opustila, aby vyrovnala nějaký účet.
Když se vrátila ke kočáru, Mary byla pryč. Zbyl po ní jenom lístek. Baronesa jí na něm krátce sdělila svůj úmysl vzít si život.
Údajně v něm stálo.
Už nemůžu žít. Dneska mám náskok. Než mě dohoníš, budu už v Dunaji.
Mary přesedla do drožky Josefa Bratfische, Rudolfova kočího, a ten s ní zamířil nikoli k Dunaji, ale do Majerlinku.
Když drožka s Mary dorazí k výletní restauraci Rotterstadl, přijede sem zanedlouho jiná drožka, kočírovaná samotným Rudolfem. Ten si přisedne k Mary.
Celou dobu policie korunního prince sleduje.
Ale když zjistí, že míří na svůj lovecký zámeček, upouští od dalšího dozoru a vrací se do Vídně.
Než vyjel na poslední cestu,
uvádí Petr Hora Hořejš ve svých toulkách,
udělal Rudolf malou zajišťku a stavil se na pár minut doma. Protivná komorná ho ale k malé Alžbětě nepustila, protože právě seděla na trůně. U princezny, které už táhlo na šestý rok, to musel ke svému žalu přece respektovat.
Drožka jela do Majerlingu schválně oklikou a tak dorazila k zámečku pozdě odpoledne. Už se stmívalo.
Úterý 29. ledna 1889.
Do Majerlingu přijíždějí pozvaní hosté.
Rudolf vítá svého švagra a hraběte Hojose v županu. Posnídá s nimi, ale nahon s nimi nejde. Omlouvá se, ať jdou raději sami, chce celý den psát a hlavně je silně nastydlý.
Na večer proběhne Rudolfova večeře s Hojosem. Poté, co si oba zakouří, princ se omluví, že si jde léčit svoji rýmu.
Princ byl hovorný, měl mírnou, přívětivou náladu.
A Hojos odejde do svého apartmá.
Nikdo z hostí nemá ani potuchy, že v zámečku kromě Rudolfa, kočího Bratfische a sluhy Ložka je ještě jedna osoba, Mary Vecerová. Nachází se v ložnici a v princovně pracovně.
Noc z úterý 29. ledna na středu 30. ledna 1889.
Co se v Majerlingu přihodilo, o tom existuje jenom jedno svědectví, které toho však moc neprozradilo.
Slyšel jsem je celou noc. Rudolf hovořil s Vecerovou velmi vážným tónem. Rozumět jsem jim nemohl.
Vypověděl sluha Johann Lošek o tom, co vnímal přes zeď během svého přerývaného spánku.
Během té noci pozvali oba milenci naposled Bratfische, aby jim zaspíval a zahvízdal. Kočí uměl hvízdat různé melodie přímo mistrně. Vlaštovčí pozdrav musel opakovat třikrát.
Byl poslední, kdo ty dva viděl živé.
Ti se zavřeli v ložnici, aby usedli k psaní.
Předsmrtný Rudolfův dopis matce Alžbětě se nezachoval, ale byla v něm prý jedna podstatná věta.
Já dobře vím, že jsem nebyl hoden být otcovým synem.
I Mary psala své matce a také sestře Haně. Té asi nejotevřeněji.
Odcházíme oba blaženi do nejistoty onoho světa. Vzpomeňte si někdy na mě. Buďte šťastní a berte se jen z lásky. Já jsem to učinit nemohla a protože jsem se nedokázala lásce ubránit, odcházím s ním. Tvá Mary. PS. Neplač pro mne. Jdu tam v míru. Žij blaze.
Ledna 1889. Středa, brzy ráno, něco po šesté hodině, anebo snad bylo půl sedmé.
Z pokoje vychází oblečený Rudolf, jako by celou noc nespal. Ložkovi říká, aby připravil snídani. Brát Fischovi dává pokyn, ať zapřáhne.
Komorník vychází, když v tom se ozvaly dva výstřely. Vyděšen přiběhl zpátky, dveře ložnice byly zavřené.
Kladivem je rozbita výplň dveří. Co přítomní spatří, je hrozné. On a ona leží oblečeni vedle sebe na posteli.
První úřední zpráva světu sdělovala, že korunní princ nečekaně zemřel.
Am Herzschlag.
Tedy na infarkt.
Císařská rodina však ještě nějakou dobu žila v domnění, že Mary otrávila ciankálím Rudolfa a pak i sebe.
Oboje bylo od počátku neudržitelné.
A proto byla příčina smrti upravena
na sebevraždu v náhlém pominutí smyslů.
Díky tomu mohl mít Rudolf církevní pohřeb. Sebevrah neměl nárok na vysvěcenou hřbitovní půdu.
Mary Wetzerová byla potají odvezena do Heiligenkreuzu, aby tam byla za rozbřesku beze svědků zahrabána v koutu sebevrahu.
V Majeringu měla být jenom jedna mrtvola. Nadále se předstíralo, že žádná Mary Wetzerová v souvislosti s následníkem trůnu neexistovala. Zůstalo mimo myslitelné síly členů domu Habsburského, včetně císaře, připustit fakt, že Rudolf byl vrah.
Až teprve poté podal dvorní lékař, doktor Hermann Wiederhofer, zprávu císaři o skutečném stavu věcí.
Mary byla střelena do levého spánku. Jako pravačka by se sotva dokázala střelit zleva.
Kromě věty již uvedené na začátku, jež se však vztahuje k více tragédiím v císařově životě, se tradují dva výroky bezpečně pronesené v souvislosti s Rudolfem.
Zemřel jako krejčí.
Nikoli ovšem nedůstojně jako nějaký živnostník, ale jako maloměšťák, který všecko zbabral.
Korunního prince doprovázelo na jeho poslední cestě 120 tisíc Vídeňanů. Katafalk viděla sotva jedna pětina z nich.
Na pohřbu chyběla Rudolfova matka Alžběta i sestra Valérie.
Otec František Josef doprovodil syna až do kapucínské hrobky.
Plakal na rozloučenou, políbil rakev a zoufale pronesl.
Jak mám dál žít?